Campas tuas, sicut in celo et in terra. Panem nostrum super substantialem da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas